Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, po prodlevách se možná spojíme, Pavel už volá, teď nemusí, všechno ven jdeme, ale nejde mi tam zase spojení s panem Jaroslavem Tichým. Takže technické problémy odstraněny, měli bychom teď už vysílat, všechno by mělo jít ven. Tichá dohoda, zakázaný slova, tato píseň tedy číslo jedna a vlastně, no když no, elektrická revoluce, hlasitá revoluce se jmenuje CDčko z roku 2019 nebo 2018, takže vás na něj doporučím, výborný zvuk, výborná hudba, výborný texty a výborný zpěv. Tak, tady to jsme odstranili, to by mělo být dobré, počkáme na pana inženýra Jaroslava Tichého. Vítám vás tedy se zpožděním na Svobodném vysílači CS, takéž to tedy samozřejmě koukneme se tedy na všechno, koukneme se na Studio Karaň, nebo ze Studio Karaň teď na komentované zpravodajství, jestli se spojíme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, protože všechno je to dneska tady nějaký divoký a divný, takže bychom se koukli tady na to, koukli bychom se samozřejmě na komentované zpravodajství, když vyjde čas ještě, tak bychom se koukli na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, pak po komentovaném zpravodajství, ale inženýr Jaroslav Tichý nevolá ani mě. Teď něco píše. Už jsme si volali telefonem, takže přes telefon nám to jde, ale volám přes... Ne, no, nejde panu inženýrovi volat, tak to je fakt divný. Tak vydržte. V nouzi. A! Tak, teďka bychom měli býti. Já pana inženýra připojím do vysílání. Hezký večer, pane inženýre. Zdraví vás. Konečně jsme se dostihli.
Zvukově mi to nešlo, musel jsem pustit jakoby kameru.
A teď aha, tak to je, to je divný. A já právě zase vím, že když, no nic, pojedeme. To jsou technikálie, že když se s vámi spojím Skypem a už jsem ve vysílání, tak to většinou nejde a dělá to problémy. Musíme se spolu spojit před vysíláním, což je, no nic. Díky tedy technikálím jsme to nakonec dneska dopatlali a jdeme se tedy kouknout na dnešní den, protože dámy a pánové, co máme? Máme 14. srpna neděle, dnešek je tedy 226. dnem roku podle gregoriánského kalendáře, do konce roku nám zbývá 139 dní a jmení nám slaví Alenové a Silvy, zde mám poznamenáno, takže takhle se to má. První e-mail s nástřelem mi od pana inženýra nedorazil, ale počítám, že se projedeme všechno od Ukrajiny, USA, Evropy, o informace od jinut a tak dále, takže projedeme určitě všechno a můžeme se do toho asi pustit rovnou, ať nás netlačí zbytečný čas.
Pustíme se do toho rovnou, času je málo, musíme skutečně o té Ukrajině. Začneme té Ukrajině, tak jako obvykle, takovým stručným přehledem té vojensko-politické situace. Vememe to zase hezky od Charkova. Tam byl zničen oddíl Setnina, tedy ukrajinské 30. brigády s velkým množstvím techniky přímo za jízdy při přesunu po železnici. Další oblast Barvinkova, to je jižně od Iziumu, tak po operativní přestávce ruské oddíl obnovil útok ve směru na Barvinkovo a probíhá tam silná dělostřelecká příprava. Donbas, další oblast, tak tady takové ty podoblasti Kodima, tak tam postupují spojená vojska Ruské federace a doněcké milice a ukrajinská strana už nemá rezervy a proto se snaží tomuto vývojčovi vlastně jenom přeskupování svých sil. Soledar, hned zase sousedský kousek, tak v té obrané linii staje severně od Kodimy, je Soledar a ruské útoky probíhají v těchto dnech pouze ze strany dělostřelectva letectva, to zná bez nasazení pěchoty. A nadále se bojuje o závod Knauf, tam ještě pořád, a ten je strategicky důležitý k ovládnutí východní části města. A část závodu a okolní čtvrtí města už byly dobyty. Pěsky, to je velmi důležité místo, tak ty byly dobyty. Má to událo strategickou významu, protože Pěsky je jedno z míst, odkud byly ostřelovány civilní čtvrtě Doněcka. Avdijevka, tam je obdobná problematika, taky podobný význam, ale ten je zatím pod ukrajinskou kontrolou. Lze ale očekávat její dobytí v nejbližší době. Dál se uzavírá obklíčení celé té skupiny měst na tom Donbasu, to znamená Bachmut, Kodima, Konstantinovka, Slaviansk, Soledar a některých dalších. A to jak od východu, která tou širokou frontou, tak i ve směru od toho Barvinkova, což je a Iziumu, což je tak, řekl bych, severozápad a sever. Tak, tam se už vytváří kruh a je otázka taková, že to si pak řekneme ještě v dalších zprávách tam odsud. Prostě ukrajinský generální štáb chce tam odsud vojáky stáhnout. Politické rozhodnutí se takové tam ty vojáky nechat a v podstatě zřejmě je tam ubytovat tedy. A dále oblast Chersonu Nikolajeva, tak existují snahy politického vedení ukrajinského státu na obnovení útoku na Cherson, přičemž se varuje vrchní velitel Zalužny s tím, že na to ukrajinská armáda nemá dostatek sil. A lze naopak předpokládat, že útok zahájí v této oblasti ruská armáda, a tomu by nasvědčovalo i včerejší dělostřelecká příprava ruských vojsk v oblasti Nikolajeva. Pokud jde ještě o další zprávy, tak jedna ještě docela zajímavá zpráva. Celkem 12 dodaných raketových komplexů HIMARS ze Spojených států, jich bylo dosud 8 zničeno, 2 se dostaly do rukou ruské armády. Nicméně, takže podle informací ruské armády vlastně by zbývalo zničit jenom 2 ty komplexy, ovšem ještě plus 4 další, které byly dodatečně zaslané ze Spojených států. Takže to je takový rychlý přehled tedy toho, jaký byl stav dneska, řekněme, průběhu dopoledne na Ukrajině, pokud o to válčení. Já hned na to navážu další zprávou, a ta se týká vlastně generálního ústupu z Donbasu, který měl být nařízen ukrajinským generálním štábem podle řeckého Pronews a s tím, že teda budou obklíčeni, že jsou rozděleni a obklíčeni, nebo to obklíčení teď se vlastně dokončuje. Takže ještě teda prostě pokud tak honem tedy jak si z toho obklíčení pryč. Byl tam požadován okamžitý ústup ze Soledaru a ze Seversku kvůli velkým ztrátám. Náčelník ukrajinského generálního štábu požádal Zelenského, který mezi tím ovšem sní o dobytí Krymu a tak dále, tak aby okamžitě dal povolení ukrajinským silám k ústupu ze Soledaru a ze Severska do Kramatorsku. Což to není úplně teda z toho obklíčení, ale aspoň z toho částečného, protože ztráty na tamních obraných bodech jsou, jak říkají, tedy děsivé. No, východní fronta se pro Kyjev skutečně hroutí a to je něco, co vojenčí velitelé těch ukrajinských sil uznávají, protože nemohou prostě prorazit ty ruské linie a nejsou schopni zásobovat města, která jsou klíčová pro tu jejich obranu, protože, jak jsem říkal, tak se dostali do toho obklíčení. A z úniku zpráv z ukrajinského štábu, jak píšou ty řecké noviny dále, tak vyšlo najevo, že Ukrajinci bránící si v těchto dvou městech už nemohou dále udržet ruský postup a nyní není možné poslat posily a zásoby, přičemž ztráty jsou už jaksi velmi vysoké. Tam jde i o to, že ta zóna od Kramatorsku dále na sever, tak ta padá vlastně celá do ruských rukou a tam je i prosakují informace, které tím měl jste teda ověřit, že je tam silná kritika z ukrajinských vojenských kruhů směrem k Zelenskému, který decimuje vojáky své země. Takže tam byl vydáván jaksi oficiální odhad ztrát ukrajinských vojáků. To bylo 191 tisíc, ale ukazuje se, že to konečné číslo ve skutečnosti dosahuje až 280 tisíc lidí, což je teda opravdu velká porce. Od počátku teda samozřejmě toho konfliktu. Tak, další zpráva, která tam odsud je z Ukrajiny, tak ta hovoří o výbuchu na ruské základě na Krymu. K odpovědnosti se hlásí Ukrajinci. Je otázka, jak by to dokázali, to znamená, že musí mít rakety dlouhé do letu. Ruské ministerstvo nehlásí žádné oběti, ale dým na té velké letecké základně tam hustý. Přináší to agentura Reuters, ta té říkají očití svědci, že slyšeli několik hlasitých explozí, viděli černý dým, který stoupá ve směru od ruské letecké základny v Novofedorovce na západním Krymu. Přičemž Ukrajinci se sice hlásí podpojenosti za útok, což by teda znamenalo, že by museli mít dodávky raket do letu Atakams, nebo ATACMS, opravuju, od svých západních spojenců. Zatím o tom známost žádná není. Zatím ani nebyla jaksi vzata jako správná varianta ozbrojených dronů, které by zaútočily. Může i také o nehodu. Takže hovoří se o tom, že tam vybouchly pohonné hmoty, že to mohlo být buď nějakým šlendriánem, anebo že to mohlo být teda z těch veder a podobně. Protože nejbližší možný bod pod ukrajinskou kontrolou je Očakov a ten je více než 200 km daleko od tohoto místa. To znamená, že určitě tam nemohli provést ten útok Ukrajinci točkou U, ale mohli Hyamarsy, protože ty tak daleko to nedoletí, nedostřelí. Takže každopádně v té Novofedorovce tam je jedno z největších vojenských letišť na Krymu a údajně tam tedy jako jinak nic poškozeno nebylo. Mají o sklady pohonných hmot. Za tomu tak je nebo není, to ještě uvidíme, protože ještě v každém případě budou k tomu vydány nějaké zprávy. Teďka v této době je to vlastně základnou 43. stíhacího leteckého pluku ruského letectva, které je tvořeno převážně bombardéry SU-30SM, SU-33 a SU-24M. Takže takto prostě. No. Takže to je toto. Ruské ministerstvo obrany zatím to přičítá ty výbuchy vznícení munice, která byla ve skladu základny. Faktem ale je, že den předtím, že tam v širší oblasti Krymu, že kroužilo někde prostě americké špionážní letadlo, takže všechny varianty jsou možné prostě. Další záležitost, další zpráva hovoří o tom, že americký herec Steven Seagal, který je tedy osobním přítelem Vladimíra Putina, takže navštívil tu zničenou zajateckou ubytovnu v Jelenovce. To je tam, jak na ty zajaté Azovce stříleli teda z těch jarmasů Ukrajinci, protože svědčili proti Zelenskému, který osobně nařídil páchání zločinu v blízkosti s cílem tedy vyvolat v těch ruských vojácích strach, aby nechtěli na frontu a tak to ještě natáčeli a dávají to potom jaksi na veřejnost. či střílení do kolen a vypichování očí a takové to hrozné věci. Takže on teda jednak se snažil je víceméně zlikvidovat. Nejdřív asi 400 jich poslal do Mariupolu, přečkali jich to asi 200 a teďka měli svědčit už v těch procesech, které se připravují v té Doněcké republice, tak se snažil tedy, protože nepadli všichni do Mariupolu, tak se je snažil zlikvidovat tímto způsobem. Takže je tam asi 75 jich je sice mrtvých, nebo někteří jsou mrtví, někteří jsou zranění, ale samozřejmě nějací to přečkali, takže asi budou mluvit tedy o všem, co vědí. Dokonce tam je to v takové poloze, že někteří z nich mají některé ty instrukce od toho Zelenského dokonce natočené na telefonech a podobně, takže důkazní materiál bude více než dost. Takže to je tato zpráva. Další zpráva, zase velmi zajímavá, záporovskou jadernou elektrárnu ostřeluje 44. dělostřelecká brigáda ozbrojených sil Ukrajiny. Je to ostřelování té záporovské jaderné elektrárny a města Energodar. A tam toto oznamuje člen hlavní rady regionální správy Vladimír Rogov. S tím, že vlastně střílí ze směru od obce Nikopol a střílí z těch 152 mm kanónů a to jsou kanóny dodané zase ze Spojených států. Takže tam je to prováděno řízenými projekty, vyrobenými anglosasy, jak oni říkají, a jsou nebezpečné, protože jsou naváděné. No. Takže létají tedy tam, kam jaksi jsou nasměrovány. Typ je v tom, že toto se nedá likvidovat raketami. Ty lze likvidovat rakety, když letí, tak se střelat tými raketami a tohle to prostě nelze. Takže je tam porušeno chladicí zařízení na té jaderné elektrárně, což tam ohrožuje chod asi dvou těch reaktorů. Zajímavá jedna věc, že je to nasměrováno na dva reaktory, kde je podezření, že se tam vyráběly komponenty pro plutoniové bomby. Takže teda chtěli, že tam vlastně teda bylo vyráběno plutonium, a protože ono tam dříve se tam vlastně tato výroba probíhala, pak když byla tedy Ukrajina udělena, tak to bylo odvezeno, byly tam nějaké speciální kanály v tom zařízení, tak ty byly zabetonované, ale není vyloučeno, že oni zase ten beton odstranili a že to tímto způsobem, že se teda snažili tam to plutonium vyrábět. Také víte, že hovořil Zelenský na nějaké té konferenci ve Vídni, že teda oni, že si pořídí teda ty jaderné zbraně a že teda budou používat jaderné zbraně. Takže on se k tomu ani nějak jako zvlášť jako se tím jako netajil. Takže to je tato zpráva. A ještě poslední zpráva z Ukrajiny, nebo která se týká Ukrajiny, tak hovoří o tom, že bývalý důstojník CIA Andrew Bustamante tak se nebál otevřeně prohlásit, že Rusko vyhrává speciální operaci na Ukrajině a dostane se až do Oděsy a do Moldavska. A hovoří o tom, že na západě že si začne pomalu uvědomovat, že Rusko nikdy nežertovalo o tom, že speciální operace potrvá do úplné demilitarizace a denacifikace Ukrajiny a pokud to bude nutné pro bezpečnost Ruska, tak ty hranice budou posunuty. A ten bývalý důstojník CIA byl jedním z těch, kteří se nebáli ve svém rozhovoru otevřeně hovořit o vítězství Ruska ve speciální operaci a bitvě se Západem navzdory těm uvaleným sankcím. A on říká, Vladimír Putin vítězí, Rusko vítězí, vyhrávají na Ukrajině, ale vítězí i v bitvě se Západem. Vyhrávají tváří v tvář ekonomickým sankcím. A on jako říká, že během té speciální operace, že se Rusko zmocní jihu Ukrajiny, počíne Mariupolem a končí Oděsu až po Moldavsko. A tvrdí je, že si je jistím, že k tomu nedejde do zimy, ale do podzimu. Takže tolik tedy tato zpráva a přejdeme dál a dostaneme se tentokrát dostane se tentokrát do Spojených států, odkud je zpráv více než dost. Ale vezmeme to po pořádku. První zpráva, velmi důležitá, která ale zapadla tedy jaksi pod vlivem zpráv dalších, tak se týká návštěvy maďarského premiéra Viktora Orbána ve Spojených státech, která byla, tak jak i všichni hodnotí, ti komentátoři, kteří to všimli, které, tak byla zdaleka nad rámec nějaké zvržilostní návštěvy. Tvrdí autoři teda té zprávy, že mezi ním a Donaldem Trumpem, že vznikl plán na zrušení sankcí proti Rusku a zároveň i uznání současného stavu na té Ukrajině. Samozřejmě ta jeho návštěva ještě byla jaksi ve stínu tedy té, jak říkají teda někde, tajvanské kovbojky, kterou teda tam předváděla paní Pelosi. Nicméně faktem je, že ten maďarský premiér se zúčastnil konzervativní politické akce na pozvání Donalda Trumpa. A ten už oznámil úmysl ucházet se o republikánskou prezidentskou nominaci v roce 2024. Orbána provázel ministr zahraničních věcí Maďarska Péter Szijjártó, jeho politický poradce Baláš Orbán a předseda parlamentní komise pro zahraniční věci Scholt Német. A on tam při tom projevu se tím konzervativním publikem, tak Orbán říkal asi toto, mimo jiné. Brusel není náš šéf, jsme nezávislý, suverénní maďarský národ, podílíme se na společných řešeních. Pokud nám nevyhovují, řekneme to. Evropská unie není jenom v Bruselu, ale také ve Vídni, Budapešti, Varšavě, Berlíně a Madridu. Na Prahu zapomněl, ale my nějak jako nejsme teďka moc, jak si nikde už nás moc jako neberou, bohužel. A on hovoří o tom, že jednak teda ta důležitost té jeho návštěvy a toho vystoupení tak umocňovala přítomnost právě Donalda Trumpa na tom setkání. A ten Orbán dále hovoří o tom, že prvním cílem je pád liberálního světového pořádku. A vyzval tedy americké konzervativce, ale nejenom je, ale konzervativce na obou stranách Atlantiku, aby se spojili v boji proti liberálům. Krom toho obvinil Joe Bidena ze slabých vůdcovských kvalit a také i z takové té snahy kompenzovat tady tento jeho nedostatek zvýšeným tlakem na Brusel. A přičemž podle Orbána Brusel ztratil už i poslední zbytky své suverenity. Orbán označil nadcházející kongresové prezidentské volby ve Spojených státech za účast nebo za součást velkého boje za záchranu západní civilizace. A ty komentátoři to hodnotí tak, že by si to nikdy nedovolil Orbán, pokud by nebyl skutečně v obraze, jak se ty věci dál budou vyvíjet, říkají jenže Orbán v obraze je. Víte, to je přesně to, co chybí třeba té našim politikům, bohužel. A on ví, Orbán, že situace v Evropě zoufalá a že Brusel, že se s ní nedokáže v zimě vyrovnat. Ví, že vlády, že se budou měnit, občané budou v zimě stávkovat, podle toho pak vznikne krize v těch klíčích odvětví ekonomiky a tak dále, tak dále. Takže Orbán se vlastně profiluje postupně jako jeden z nových vůdců Evropy, má v plánu záchranu Evropy. No a podle všeho zřejmě mu Trump chce s tím do jisté míry pomoci. Ty maďarsko-americké politické vztahy tak byly za Trumpa na vrcholu a Maďaři doufají, že maďarsko-americké vztahy budou nadále na takové úrovni, jak uvedl tedy po návštěvě ten maďarský ministr zahraničních věcí Szijjártó. Takže Trump to potom hodnotil po té návštěvě a řekl, málo kdo ví tolik o tom, co se dnes ve světě děje jako on. Ano, to já jako s tím já jako určitě souhlasím. A ten maďarský premiér dále zdůraznil, že svět potřebuje silného vůdce jako ve Spojených státech, myslel tedy Trumpa, a říká, že jenom takový může tedy jednat s Ruskem o těch vzájemně výhodných podmínkách na Ukrajině. Já si myslím, že tam moc není o čem jednat. To bych jako, tady bych to, tam prostě Rusko má po mém soudu jasně dané podmínky, demilitarizace, denacifikace, tam jako asi o ničem moc mluvat nebude. Tam je spíš otázka taková, jak se k tomu budou stavit Spojené státy. Tam si myslím, že se moc mluvat jako asi nebude. No, jinak dále teda říká teda ten Orbán, že strategie globalistických vůdců vede k upevňování nebo ke stupňování napětí a prodlužování války, že to snižuje šanci na mír. No to ano, protože ty globalisté, jako ty samozřejmě, mají představu jinou, ale to jsou asi věci, o kterých on už nehovoří. On také ne o všem se dá hovořit, protože ty globalisté mají zájem tady prostě to lidstvo v podstatě decimovat a z toho zbytku si udělat teda v podstatě teda ty bioroboty, o čemž teda tam samozřejmě řeč nebyla. Stejně tak tam nebyla řeč například o těch laboratořích, ještě se dneska na to dostaneme, kde se vyrábí teda ty různé bakteriologické a další zbraně. A je to pak posíláno tedy šířeno tedy po světě. Takže on samozřejmě hovoří o tom, že je prostě potřeba se dohodnout Rusko se Spojenými státy, jinak, že lidé budou dále umírat a ekonomika, že se dostane na kraj kolapsu. V tom má nepochybně pravdu. Takže předpokládá také, že nebo předvídá, že Západ pod záminkou péče o vlastní obyvatele a boje proti inflaci, takže ty sankce, které se týkají těch ruských energií, zruší a stejně jako už vlastně k tomu došlo de facto v případě toho obilí a těch hnojiv, kvůli té hrozbě toho hladu, tak tam už to bylo zrušené. No, jinak Orbán oznámil úmysl uzavřít s Ruskem dodatečnou dohodu o nákupu 700 milionů kubických metrů plynu. Tam to zřejmě vypadá, že ten plyn bude přeprodávat do Srbska, aby Srbové měli plyn. Zatím se teda také diskutuje o tom plynovém embargu teda té Evropské unie. Tam jako uvidíme, jak to bude dál vypadat, protože to ropné embargo má být zavedeno začátkem příštího roku, takže uvidíme, jak to bude, protože Ukrajina podle Orbána bude nucena si podepsat mírovou smlouvu s Ruskem podle jeho podmínek. My jsme pak se k tomu, jak teď se zase Ukrajina pokusila zastavit teda tu družbu i tu spodní větev, přesto Maďarsko, také se k tomu ještě dostaneme. Takže v každém případě Maďarsko bude při vytváření nového bezpečnostního systému v Evropě trvat na té široké autonomii Maďarů v Zakarpatsku a nebo ho rovnou připojí. Pak ale říkají komentátoři, že pak Ukrajina přestane existovat. A jinak tedy je Evropská unie hodnocena tak, že jí zvoní umíráček. A že si ještě o to koleduje tedy hrozbou sankcí proti Maďarsku za takzvané opuštění liberálních hodnot. Takže ty komentátoři vidí tu situaci asi tak, že část té nové Evropské unie, že se zřejmě připojí k BRICSu a ten zbytek se bude muset rozhodnout, co chce vlastně dělat. A pokud je o Spojené státy, tak ty, že se budou muset vypořádat především se svými vnitřními problémy a že jich mají teď víc než dost. Takže tohle to je článek, který přinesla tedy ruská pravda. Jo, o té informaci. Tady bohužel o té návštěvě tom nic nebylo, krom toho, že teda naše vláda, že dostali starost tedy o to, že teda co s tím Orbánem budou dělat, to jsem nějaký článek zahlíd, co s tím budou dělat, takže snad by ho měli vyloučit, protože vystoupil před americkými konzervativci a takže co budeme řešit. Nevím, proč chtějí řešit Orbána, máme starostí nejdost, ale prosím. Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že Trump přirovnal Spojené státy k zemi třetího světa a to souvislosti, to už byla té konferenci té konzervativní politické akce, protože říká, jsme zemí, jejíž ekonomika se hroutí, jejíž dodavatelské řetězce jsou narušeny, kde obchody nejsou plné a balíčky se nedostanou k příjemci. Zemí, jejich vzdělávací systém je na konci jakéhokoliv seznamu. A říká, že Spojené státy nejsou už ve světě respektovány. A to je zemí jako nejhorší a není jim nasloucháno. No. Připomíná, že země zaznamená nejvyšší inflaci za 40 let, nejvyšší ceny energií. Nelze Spojené státy považovat za energeticky nezávislé, protože musí prosit Venezuela a Saudskou Arábii o dodávky ropy. Jsme národ, který se stal v mnohých ohledech terčem posměchu. Zdůrazňuje, že před 2 lety, kdy byl on prezidentem, byla situace radikálně odlišná a že podle jeho názoru by republikáni měli začít měnit ten stav v listopadu, když se budou konat pololetní volby do kongresu. Takže to je další zpráva ze Spojených států. A teďka nám tam přijde vlastně balíček takových zpráv, který se týká vlastně toho přepadení šťáry, jak to nazvete, někdo tady používá nájezd FBI na Mar-a-Lago v době, když tam tedy prezident Trump nebyl. Údajně proto, protože on při tom odchodu z Bílého domu, takže tam nenechal nějaké dokumenty, které by označeny za tajné. Vtip je v tom, že oni mají zákony takové, že když se dělá takováto prohlídka, takže ten dotyčný tam musí být spoutaný a nesmí jako jít do těch místností, kde oni tu prohlídku dělají. Takže oni tam prohlížejí 9 hodin, tak si představte, že by Trump tam byl někde 9 hodin v želízkách. Tak to jako sami uznali, že to asi takhle, asi ne. Tak ten nájezd tam na Mar-a-Lago udělali v době, když on byl jako mimo. Byla tam asi 8 členů Navy Seals, těch námořních, toho námořního specnazu, tak volali, jestli teda je mají odrazit, teda to FBI, on jako Trump jako pravil, že ne. Takže to je tam pustili. Oni údajně našli utajovaný materiál v 15 krabicích v rezidenci. Vtip je v tom, našli papíry, ale vůbec to neprohlíželi, takže vůbec si jako nikdo neví pořádně a ani taky sami ne, co vlastně v těch krabicích za papíry odnesli. Fox News třeba to komentuje, že nebyli uvážliví ohledně toho, co vzali. A popadly dokumenty krabice, aniž by nějak jako je procházeli a s tím, že to potom prohlídnou později. Takže také se tam někde vloupali do trezoru. Syn Trumpa říká, že tam jako nic jako nebylo, co by jaksi mohlo být. No, samozřejmě reakce na to je jaksi veliká, protože hovoří o tom, že když v minulosti se vloupal jenom jaksi tajná služba FBI do sídla demokratické strany, takže to stálo prostě prezidenta, že to stálo židli a dneska, že to je prostě jako normálka a takhle tedy, že prostě je takhle, že ne tedy. Neví se, co tam zatím jako bylo v těch dokladech. On jako říká, že některé ty papíry, které snad by měly být jako předmětem té schánky, tak jednak, že on už je dříve odtajnil, to je jako první věc. Druhá věc, že to bylo zbytečné, že kdyby byli požádali, takže by mi byl bez problému vydal, že jako proč ta komedie. Ale jako vtip je v tom, jak se ukazuje, protože jinak oni ho, když by jako to byly utajené dokumenty a on je skutečně takzvaně ulil, tak by mu tam hrozili tuším až 3 roky vězení. Oni by ho nezavřeli. A tam je jiná příčina, proč to dělají. O jiný důvod, proč to dělají. On totiž takový člověk se potom nesmí být volen nikam do žádné funkce. A to je ten důvod. Čili oni se snaží vyřadit vlastně z voleb v roce 2024. Takže to je taková zřejmě ten hlavní důvod. Samozřejmě teď tam byly různé ataky teda i na tu FBI a podobně. Ředitel FBI vyprávěl, že prostě jak on hájí teda tu zákonnost a tak dál. No, podepsal ten doklad, ono to celé zvláštní, protože ten doklad podepsal soudce, tento povolení pro FBI té prohlídce, tak oni teda hovoří přímo o jako zatykači, i když použije zatykač k té prohlídce toho Floridského domu, tak vlastně teď vlastně schání tedy všichni, jako teda za co vlastně jako by měl být vyšetřován ten Trump. Měl by to být údajně tyto dokumenty. Někdo zase říká, že to měly dokumenty, které se týkaly jaderných zbraní. Někteří tvrdí, že tam, že oni schánějí ty kódy k jaderným zbraním, protože bez toho to nemůžou odpálit ti, co chtějí válčit. Čip je v tom, že tam vlastně ten jeden, který to jako nařizoval, tak je soudce, který v minulosti obhajoval, odešel jako ze soudní praxe a stál se na chvilku obhájcem a obhajoval některé spolupracovníky, jak už nechvalně známe Epsteina, aby ochránil Epsteina jako takového, takže má másla na hlavě také dost. A je to celé teďka poměrně málo přehledné, celá ta situace. Takže uvidíme, jak se ta věc bude vyvíjet dále. Jsou tam ještě některé zajímavé úvahy. Já ještě bych se u něj na chvilinku zastavil, protože o tom jsem říkal, že tedy může mít až 3 roky, tedy může do vězení, může také dostat finanční trest ještě k tomu, ale hlavně by vlastně nemohl by kandidovat. A Trump samozřejmě říká, že FBI neměl při prohlídce Mar-a-Lago zabavovat dokumenty, protože byly odtajněné, že tedy byl připraven dobrovolně předat, že teda se na to agenti měli tedy jenom zeptat a nemusel nikde nic brát a dělat takové to divadlo a vloupat se tam prakticky a tak dál. Takže uvidíme, jak to bylo. Jedna z variant je i ta, že to v podstatě, protože tam údajně měl dát nějaký insider, měl dát tomu soudu hlášku, tak je dokonce možné, že to byla taková finta i jaksi na ty demokraty, protože tady po tomto incidentu tak Trumpova podpora stoupla o 10%. Takže je otázka, kdo nakonec, a to ještě nevíme, jestli teda ta FBI a ty, co ji tam poslali, neporušili zákon, protože tam narychlo tam přijel advokát Trumpa, než mu nechtěl ukázat ani teda ten papír, jako na základě kterého tam tedy jako vůbec přišli, pak tedy mu vlastně teda ten podepsaný dokument toho soudce mu ukázali. Jenže ten advokát říká, no ale ono je to takové slabé, protože v tom není vlastně žádné zdůvodnění a je tam jenom akorát odvolání na jakýsi dokument někoho, ale ten zůstává tajný, ten mě neukázali. Takže je to hodně na vodě celé. Takže uvidíme, co z toho bude, protože si myslím, že se to ještě může úplně otočit v obráceně. Je to asi hra vabank možná, ale je to takhle. Takže tolik teda k této zprávě. Všechny ty články tady, co jsou, tak jako ani z toho číst nebudu. Takže jsem to s dovolením volně převyprávěl. Poslední zpráva ze Spojených států, to je o Henry Kissingerovi. A ten říká, jsme na pokraji války s Ruskem a Čínou kvůli problémům, které jsme částečně vytvořili. No, to je hodně skromný, když to říká takhle, ale budiš. A on říká dále, co by proto měl být velmi obezřetný, pokud jde o opatření, která, jak se zdá, mění základní strukturu. A on je to pořád, je to mluvčí vlastně globálního prediktora, mluví za globalisty, je to bývalý ministr zahraničních věcí, dneska už je mu 90, asi 4 nebo tak, něco tak. A On ale pořád jaksi je duchem jaksi velmi tedy čiperný. A on říká, jsme na pokraji války s Ruskem a Čínou kvůli otázkám, které jsme částečně vytvořili. A teďka důležité, ani bychom měli představu o tom, jak to skončí, nebo k čemu to má vést. A nemůžete teď říci, že je rozdělíme a postavíme proti sobě. On tady jako dost jako odkryvá z té kuchyně. Jediné, co můžete udělat, je neeskalovat napětí a vytvářet volby a k tomu musíte mít účel. Tam je, v otázce toho Tchajvanu je jako dost nepokojen, že tady ty Spojené státy a Čína, jak si míří ke krizi, radí Washingtonu ke stabilitě. Mimochodem, dneska jsem viděl nějakou zprávu, že už tam zase jede nějaká parlamentní komise najednou jako na ten Tchajvan, čili tady vidíte to, že oni prostě ten deep state, že se snaží tu válku prostě vyprovokovat. Protože je veřejným tajemstvím, že tak, jak běží čas, tak jako prostě pokud ti Američané nezačnou válku nejpozději do konce příštího roku, a pokud díky tomu, jak postupuje ten vývoj, a ta Čína s tím Ruskem jdou dopředu a oni naopak klesají, tak pak už nemají vůbec šanci vyhrát, ale vůbec. To znamená, je otázka, jestli teď prostě oni za každou cenu se budou, a je to dopadne, jak to dopadne, tak když budou mít trošku jako pocit, že by mohli vyhrát, tak to nebezpečí asi není ještě stále zažehnáno. Proto pokud by tam náhodou scháněli skutečně teda u toho Trumpa, teda opravdu jaderné kódy, tak by na tom něco bylo. Stejně takhle tam byly hlasy, že tam schánili zase zapečetěné obálky, jak mají tu praxi zapečetěných obálek, který potom dává Trump těm vojákům, těm bílým kloboukům, jak si postupně jim je uvolňuje a oni pak podle toho zatýkají teda ty lidi, kteří se provinili a tak dále, takže že chtěl možná jako zabavit toto. Jo. A to jsou mimo jiné lidi, kteří se účastnili toho podvodu při těch minulých volbách a tak dále. A jsou na té straně ty demokratů. Ale zpátky k tomu Kissingerovi. Takže ta politika prováděna oběma stranami vytvořila umožnila Tchajvanu pokrok v autonomní demokratickou entitu, postoupení v autonomní demokratickou entitu a udržela mír mezi Čínou a Spojenými státy 50 let, jak říká tedy Kissinger. A teďka jako mladí, že teď se to někdo snaží teda rozkopat. Jo. Bohužel teda z té strany té Ameriky. A říká, člověk by proto měl být velmi opatrný, pokud jde o opatření, která zřejmě mění základní strukturu, to znamená nějaké status quo, které tam tedy bylo. A ten článek dále připomíná, že tedy už jako na začátku tohoto roku vyvolal teda tu kontroverzi, to, když teda značil, že nedbalá politika ze strany USA na to, by mohla způsobit tu krizi na té Ukrajině, to si vzpomenete, vážně posluchači, to bylo v souvislosti se zasedáním Světového ekonomického fora v Davosu, když on tam v tom telemostu, tam v té televizi, on tam říká, že teda jako prostě je potřeba, aby tam Zelenský uzavřel s těmi Rusy mír i za cenu tedy jaksi územních ztrát a jak tam všichni postavy tam vyskočili a křičili, jak chtějí válčit a tohle, že ne. No, takže ten Kissinger nevidí jinou možnost, než brát i deklarované bezpečnostní obavy Vladimíra Putina vážně a věří, že by bylo chybou, když na to signalizoval Ukrajině, že by se nakonec mohl připojit k alianci, míněno k NATO, tak jako to, že ne. No a říká, že si myslel, že Polsko stejně jako všechny tradiční západní země, že jsou logickými členy NATO. Tam mu asi také vadí jako prostě to angažmá tedy toho Polska v celém tom konfliktu, které asi nespatřuje tak jako nejšťastnější. A jinak říká, Ukrajina je z jeho pohledu ale souborem území kdysi anektovaných Ruskem, které Rusové považují za své, i když někteří Ukrajinci ne. No, zaprvé základem Ruska byla Kyjevská Rus, takže to by jako mohlo vědět. Takže tady trošku jako švindluje v tom vyjádření. I když samozřejmě na části té Ukrajiny byla několik století Chazarská říše a dneska je tam snaha je tam obnovit. A ty Ukrajinci, no tak oni Ukrajinci, tam je více národností, tam jako klasický Ukrajinci přece jako národ ani nejsou. Tam jsou Chazaři, jsou tam Rusové, jsou tam Rusíni, jsou tam Tataři, jsou tam Kozáci, možná nějací Poláci, jsou tam určitě Maďaři, tedy, nebo lidé maďarské jaksi národnosti, nějací Rumuni a tak dále, takže tam jako nějaký klasický jednolitý národ, ukrajinský, něco takového, to tam jako není určitě. No, takže to je jako trochu takové, tady bych jako bych to uvedl spíš jako na správnou míru, on se to samozřejmě uvádí tak, jak on jako potřebuje. No a pokračuje, že tedy teď jako, že si myslí teda jako, že teda by jako teda s tou Ukrajinou, že by se spíš tedy mělo zacházet jako s celým NATO, ale přitom jako říká, že prostě do toho NATO, že jako jak si celém té aliance být tedy nemůže. Takže tolik teda tady z toho a k tomuto článku komentoval to tedy Wall Street Journal, jenom jak si proto, tak říká, že teda také, že to urovnání, které zakonzervuje vždycky Ruska z té jeho počáteční, jak oni říkají, invaze, když znovu dobylo Krym a části oblasti Donbasu, no tak jako to jako pojmově ani nehodnotím, protože ty věci jsou asi trošku jinak. No. I s těmi volbami na tom Krymu a i s tím, co tam bylo předtím v tom Sevastopolu a tady tyto záležitosti, takže to nemá cenu ani asi moc znovu komentovat. Pojďme dál, a to jsou zprávy z Ruské federace. Tady jednak Rusko varuje Evropu před jadernými haváriemi, pokud záporožskou stanici, tu elektrárnu jadernou, pokud ji zasáhnou Ukrajinci na nějakém choulostivém místě. O tom hovoří i bývalý prezident Ruska a místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medvěděv 12.8., který varoval Evropu před jadernými nehodami, pokud by Ukrajinci zasáhli stanici Záporoží. A protože ta Ukrajina obvinila jako nesmyslně Rusko z ostřelování ukrajinských měst tohoto místa a s tím, že jako ty Rusové vědí, že a ta Ukrajina také, že ty ukrajinské síly nemohou riskovat opětování palby. No tak z té jedné elektrárny nikdo nestřílí, ale oni střílí na tu jedenou elektrárnu. A ten Medvěděv říká, no, Kyjev a jeho spojenci říkají, že to je Rusko a je to evidentně 100% nesmysl i pro hloupou rusofobní veřejnost, říká. A říkají, že se to děje úplnou náhodou, jako by říkali, že jsme to nechtěli, jo, jako oni jako se tam trapit. A říká, nezapomínejte, že i Evropská unie má jaderné elektrárny a i tam se mohou stát nehody. Takže jako nic moc dobrého, nic moc pozitivního. Samozřejmě Mezinárodní agentura pro atomovou energii, OSN, jako správná globalistická organizace, tak hned přiběhla s tím, že bombardování Záporoží největší evropské jaderné elektrárny může způsobit jadernou katastrofu, no to má pravdu. Ale nepodařilo si stanovit podmínky pro inspekci. Přitom ten stálý představitel Ruska v radě bezpečnosti OSN, Vasily Jebenzia, tak ten už tam předtím jako byl na poplach s tím, že pokud budou útoky těch ukrajinských sil pokračovat, tak není pro lidstvo nemožné nepředstavit si ten skutečný rozsah té jaderné katastrofy, že to je největší jaderná elektrárna v Evropě vůbec a že teda ta odpovědnost pak bude to padat na ty západní sponzory, tedy toho Kyjeva. Samozřejmě Kyjev a generální tajemník OSN Guterres vyzvali k demilitarizaci regionu a hlavní ekonomiky G7 vyzvali Rusko, aby vrátilo Ukrajině. To je pane nápad, tak to jako určitě asi takto fungovat nebude. Že tam Ukrajinci budou střílet a aby tam nestříleli, tak že to teda Rusko vyklidí. Jinak ruský zákonodárce Leonid Slutsky jako předseda zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu řekl, že myšlenka na vrácení elektrárny pod ukrajinskou kontrolu je výsměch z hlediska zajištění bezpečnosti. Takže a že všechna prohlášení ministrů zahraničí G7 na podporu jejich požadavku nejsou ničím jiným než sponzorováním jaderného terorismu. Takže tolik teda k této zprávě. Takže jak jsem říkal, nedalo se čekat, že takovéhoto nápadu, že by někdo nadšen. No, ten Nebenzia o tom hovořil tedy, jak jsem říkal, i v OSN tedy, tam připomínal, takže Zatím teda ten Kyjev a nikdo od teda toho hazardování červenou bezpečností jak si neodradil. Tam jde o to, že tam se snaží zasáhnout a poškodit, nebo zničit dva ty bloky. A to jsou bloky, kde tedy zřejmě se snažili Ukrajinci omluvit teda výrobu plutonia, které se tam dříve vyrábělo, a když se oddělovala Ukrajina od Ruska, tak zařízení bylo demontováno, odvezeno a nějaké speciální kanály byly, které tam k tomu jsou potřeba, tak byly zality tedy zality betonem. Takže je možné, že budučiny, takže je možné, ty bývají normálně za normálních okolností naplněné těžkou vodou. Ty potom zpomalují ty letící neutrony a na těch stěnách těch tyčí a na obalu těch reaktorů se potom vznikají izotopy plutonia. Takže teď možná to chtějí zamaskovat tím, že by to takhle jako zničili. Což by bylo jako další, tedy takový, plnilo by to hned tedy několik tedy účelů. Takže to je tato zpráva. Z těch dalších ještě tady máme jednu. To je velmi zajímavá také. Hovoří o tom, je to tedy zpráva z Ruska a reaguje na to, že část amerických politiků žene planetu do extrémů, protože část amerického politického vedení se rozhodla dokonce vést ten svět do takové roztržky a chce zařadit Rusko do kategorie teroristických států. Takže dneska Rusko se stabilizovanou ekonomikou, soběstačností v oblasti potravin, energií a tak dál, s obranným průmyslem, tak v podstatě valovalo Spojené státy, že bilaterálním diplomatické vztahy utrpí v takovém případě velmi vážné škody a že mohou být dokonce přerušeny, pokud tedy Spojené státy takovýto krok jako udělají. Jako když to zrovna dělají Spojené státy, tak je to obzvlášť tedy pikantní. Takže tady o tom to hovořil zase vysoký ruský diplomatický úředník Alexander Dačiev, což je vedoucí severoamerického oddělení na ruském ministerstvu zahraničí. Takže říká, že prostě pokud teda toto udělají Američané, takže Washington překročí bod, od kterého neexistuje návratu. Takže ty vedlejší ztráty pro bilaterální diplomatické vztahy, že budou velmi vážné. Jinak samozřejmě, říká, tak americká strana byla varovaná, samozřejmě takový ti giganti, jako je Lotyšsko a lotyšský parlament, tak ten už samozřejmě označil Rusko za státního sponzora terorismu kvůli válce na Ukrajině a už jako tedy poštívá na ty západní spojence a ty povolské země, aby uvalili na Moskvu ještě širší sankce. Sice už nevidí, jaké, protože tam všechno bylo. Navíc ten západ teďka zjišťuje, že se vlastně střílí, jak se říká, do vlastní nohy, ale kdyby pořád uvalovali sankce. No, přijdeme k novinkám od jinot. A tady bych začal článkem, který na téma kronika ruské izolace. A to je velmi zajímavý článek, který dělá určitou rekapitulaci vývoje teda těch mezinárodních vztahů a připomíná, že turecký prezident Erdogan odletěl do Soči, kde s Vladimírem Putinem 4 hodiny probírali jaksi různé věci v souvislosti s tím, že americký svět se rychle hroutí a země, které bývají na oběžné dráze Spojených států nebo Británie, tak spěchají opustit potápěcí se loď. A tady jde o to, že jedna, která existuje uskupení BRICS, to je ekonomické uskupení, to je orientované na ekonomiku, ale to Rusko a Čína má také polovojenskou organizaci ŠOS, či Šangajská organizace pro spolupráci. A na rozdíl od toho NATO je čistě obranným blokem. A ten ŠOS má 2 hlavní úkoly. Jednak je to kolektivní obrana před nebo proti nepřímé americké agresi v podobě terorismu, separatismu, lidskoprávních aktivit, extremismu a obchodu s drogami. Příkladem byla třeba ta podpora a zásah v tom Kazachstánu počátkem tohoto roku. A druhý takový úkol je mírové vyjednávání řešení bojistých otázek, které by z jiných okolností museli být řešeny vojenskou silou. To byl teďka třeba ta India a Pakistán, jo, které se vlastně v roce 2017 současně připojili k ŠOS. Takže tím se snížila pravděpodobnost vzájemného ozbrojeného konfliktu. A nyní, jak říká ta zpráva dále, tak když Spojené státy přesvědčivě prohrávají zástupnou válku na Ukrajině a když Spojené státy udělají novou kritickou chybu tím, že rozpoutají studenou válku s Čínou od Tchaj-wan, tak dalších 10 států okamžitě požádalo o členství v ŠOS. A jaké jsou to státy? Tak zaprvé jsou to státy označované jako ropné země Blízkého východu, Egypt, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Katar a Saudská Arábie. Zjistili, přišli na to, že přátelit se ze Spojených států je nemožné a že snaží přátelit se se zbylým šakalem než s americkým politikem, jak říká článek. A nejsou takový, nejsou ani závislí takové jako Japonsko, anebo chamčivý blázni, jako je Finsko, jak uvádějí. A takže ten Katar navíc nechce být dalším americkým sebevraženým torpédem, jako je Ukrajina. Takže zůstává jediná možnost připojit se k bloku civilizovaných zemí Euroazie, tedy ŠOS. Za druhé, říká ten článek, do ŠOS chtějí vstoupit Myanmar, Kambodža a Nepál. A ono o těch zemích se toho moc neví. Jsou takové části země, kvůli které nás tady jako málo zajímá. Ovšem oni mají velký strategický význam. Například Myanmar se nachází mezi Čínou a Bengálským zálivem, Nepál zase je mezi Čínou a Indií. A za třetí o členství ŠOS požádají také Arménie a Azerbajdžán. Tam je to jasné, protože Arméni si uvědomili, že ta geografie nedává jinou cestu, než se přátelí s Ruskem, protože ten západ je zase vyšplouch a ten Azerbajdžán zase se nechce ocitnout v takové choulostivé situaci, kdy Arménie je zahrnuta do největšího bloku světa a Azerbajdžán tam nebude. Krom teda toho uvidíme, jak to bude i dál s tím Tureckem a podobně, že jo? Protože tam vidíte také, že ten Azerbajdžán také si vyvodil určité závěry z historie vztahu Turecka se Spojenými státy, takže ty azerbajdžánské elity nemají jaksi zájem o zorganizování oranžové, aby jim tam někdo zorganizoval oranžovou revoluci v Baku. Takže tolik teda tady k tomuto článku. Takže jak vidíte, když to shrnu, tak zatímco jak vyprávíme o tom, jak je to Rusko izolované, tak ono je to výrazně jinak. A ještě vám k tomu řeknu další zprávu, která to ještě dále potrhne. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy, vlastně je otázka, kdo je schodí z Olympu, protože z toho pomyslného Olympu, to by Čína nebo Rusko, protože ten světový řád se mění bezprecedentní rychlostí. A když už tedy v podstatě toto konstatují i na západě, jako je britský Daily Express, tak už jako tedy co říci, když on formuluje poměrně opatrně, ale té podstaty věci se dotýká, píše o ní. A říká, že globální světový řád se mění a ten autor té publikace si klade otázku, jestli USA ztratili kontrolu už, a kdo nahradí to Ameriku, jestli Čína nebo Rusko? A říká, že ten globální řád, že se mění tempem, které nebylo vidět od konce druhé světové války, nebo od konce studené války, jak říká ten autor toho článku, James Lee, a říká, rychle se objevují noví aktéři, což naznačuje, že USA rychle ztrácí kontrolu. Zmiňuje za poslední 3 roky, jak svět utrpěl několik globálních otřesů, takzvaná pandémie, zahájení té speciální vojenské operace na Ukrajině a že toto všechno potom přispělo ke změně tváře teda toho světového řádu. Každopádně je skutečností, že zatímco tedy Spojené státy po rozpadu Sovětského svazu obratně zaujaly status hegemonie nebo hegemona, teda té světové velmoci, tak nyní, že Washington ztrácí kontrolu. Připomíná válku v Iráku v Afganistánu, která vede ke změně nálady v USA a tak dále. Takže Dneska pak tam zmiňuje i teda ty různé násilné akce, nárůst terorismu, jak ve Spojených státech, tak po celém světě. Dále zmiňuje i to, že Spojené státy, že si udrží svoji pozici největší světové ekonomiky a nepochybně největší armády, ještě pořád. Nicméně odborníci si domnívají, že vítr změn, že vane tak, že ty rostoucí, rychle rostoucí mocnosti se snaží vytlačit ty nahoře, to znamená ty Spojené státy. Já jsem tady před chvilku právě zmiňoval, že podle odborníků prostě do 2 let, do konce příštího roku, takže už prostě ty Spojené státy už nebudou schopné prostě tu Rusko nebo tu Čínu porazit. Oni nejsou schopné porazit ani dneska, když budou mít proti sebe oba dva, tak už ani dneska ne. Klade si dále otázku ten autor, kdo teda nahradí ty Spojené státy na tom pomyslném politickém olympu. On sice hovoří, že jako příklad dává Rusko s tím, že Washington se chce vyhnout konfliktu s tak obrovskou jadernou supervelmocí. Tady bych s tím tak úplně nesouhlasil, protože část Američanů jistě ano, část ne. Nicméně se domnívá, že ten autor, že Washington už nemá asi takový vliv, jako mimo, kdysi, no to nemá. A nicméně sází jako na Čínu a že to bude Peking, kdo nahradí Washington jako hegemonní mocnost. Takže uvidíme. Je to zajímavé, ale ty hlasy zní celku unisono tímto směrem. Další informace je mi zajímavá. Opět proběhl další summit, tentokrát Združení národů jihovýchodní Asie, takzvaný ASEAN. Teď o něm nějakou dobu bylo méně slyšet. A komentář tady k tomu začíná tím, že Američané nejsou schopni se poučit ze svých chyb a šlapou na stejné hrábě znovu a znovu a znovu. A že tentokrát si na ně stoupli v Phnom Penhu, v hlavním městě Kambodže, kde se právě konal summit ASEAN. To je tedy združení, jak jsem říkal, národů jihovýchodní Asie a zahrnuje Indonésii, Malajzii, Singapur, Thajsko, Filipiny, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar a Kambodžu. A dneska jsou to, když se nám to možná nezdá, nebo to nevíme, tak jsou to dostatečně rozvinuté a hlavně sebe respektující se země. A na ty své summity obvykle zvou přední země světa, jako Čínu, Spojené státy, Rusko a další. Ale říká, tak ty Američany ani není potřeba zvát, oni vezou všude. A tentokrát tam přijel na summit a hned teda začali s požadavkem, aby všichni členové ASEAN se připojili a odsoudili jako Rusko a tak dál a také Čínu jako za špatné chování a tak dál. Byl tam minister zahraničních věcí Blinken, ten tam různě, jak píšou v článku, vzdychal, mlečil, chmužil se, vyprávěl, jak tady ta Čína a Rusko, jak jsou hrozně špatný, jak je nikdo nemá rád, jak by měli být potrestány. A byl jako překvapen, že na rozdíl tato technologie, na rozdíl od Litvy nebo České republiky, kde to funguje, tak tam, že to jako fungovat jako nemohlo a také to tam nefungovalo. Takže tam jsou sice jaksi zdvořilí, oni ty Asijci takový jsou, takže než tam o takové jako drobné reptání a tak dále, no a pak jako Blinkonovi teda vysvětlili, že teda tak to ne a že oni mají svůj vlastní rozum a oni si budou suverénně vybírat tedy své partnery. Takže to dopadlo tak, že samozřejmě byly tam i ministři Ruska a Číny teda jako na tom summitu, ale ty se ani pak jako v těch svých vyjádřeních neostýchali přímo hostitelům toho, nebo těm hostům toho summitu vysvětlili, kdo nese vinu za ty globální finanční, energetické, potravinové a další krize. Takže Blinken tam poslouchal a dělal, jako, že se o to netýká, ale dopadl tam tak, že tam byl vlastně izolovaný, že tam byl naopak izolovaný on. A to je to, co já říkám právě velmi často u nás, prostě proto, protože my tady žijeme pořád někde v nějakém skleníku a ten svět kolem nás běží dopředu a my stagnujeme. V lepším případě stagnujeme. Tak a je tady důležitá jedna věc, že teda po té Africe, Blízkém východě, v řadě latinskoamerických zemí, tak se vlastně ukázal teda další teda velká skupina zemí ukázala nesouhlas s politikou toho kolektivního západu. A že oni vlastně dneska oni mají vlastně jiné partnery, následují jako jiné, vůdce zná Čína a Rusko, protože oni potřebují jasná a všemi respektovaná pravidla hry a to západ nenabízí. Takže tolik teda k této zprávě. A my bychom toto měli mít jaksi více na paměti. No, čínské nové Sohu tak přináší velmi zajímavou informaci, že Británie zahájila proces, který povede ke zrušení všech protiruských sankcí. Slyšíte dobře. A ty autoři toho článku poznamenávají, že mnoho států na západě se uvědomuje nebezpečí protiruských sankcí a nedostatek zdrojů, které kdysi přicházely z Ruska, rostoucí inflace a blížící se zima, způsobují evropským lídrům bolesti hlavy. Takže tolik teda k této záležitosti. A připomíná ještě, že zatímco dříve evropské země s radostí sledovaly, v jakých problémech se Rusko nachází, tak teď, že se situace obrátila, Evropa uvízla v bahně nebo v bažině hospodářské krize, nemůže se z ní dostat. A může jen sledovat, jak Ruská federace sílí. Takže jednou z prvních zemí, která nevydržela ekonomickou válku s Ruskem, byla právě Velká Británie, jak píše analytici. Takže začátkem srpna bylo oznámeno, že Londýn uvolní omezení vůči Moskvě v oblasti leteckého pojištění a plánuje odložit zákaz pojištění ropy z Ruska. A podle čínských expertů budou země EU brzy následovat příklad Velké Británie. Já samozřejmě nevím, jak se na to bude k tomu stavět Rusko, ale také nikde není psáno, že Rusko tedy zase ta svá odvetná opatření, takže je rázem, jakože je a automaticky, že je musí zrušit. Nemusí tomu také tak být. Zatím takto nikdo ještě nepřemýšlí. Jinak ta součást, tam je konstatováno dátum článku v tom čínském článku, že současné omezení Evropy nedokázá zastavit export ropy z Ruska a poškodit její letectvo. Takže to vypadá, že ta Británie je skutečně na cestě ke zrušení všech těch protiruských sankcí. A ty autoři toho článku také upozorňují, že Berlín se již snaží přiblížit Moskvě kvůli nedostatku plynu, který nyní přichází ve skromných objemech přes plynovod Nord Stream 1. A německé úřady, že pravidelně zdrží dodávky zbraní těm ozbrojeným silám Ukrajiny a varují, že Německu dochází prostředky na pomoc ukrajinské armádě. Takže, říká Sohu, můžeme říci, že Evropa se konečně probouzí a že už nepodporuje pozici USA. Tohle je dobrý začátek. No, uvidíme, jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá, nicméně jako začátek je to jako jistě dobrý, protože budeme jinak jako v zimě mrznout taky a potřebujeme pro výrobu nejenom ten plyn, ale ještě i další jako věci. Takže takto. Další zpráva je od agentury Reuters, která referuje o tom, že Venezuela pozastavuje dodávky ropy do Evropy. A tak, jak ta agentura se dozvěděla, tak v harmonogramu zásilek venezuelské ropné společnosti PDV SA, což je teda akciová společnost na srpen, se neplánuje poslat ropu do italské Eni ani španělskému Repsolu. To jsou vlastně tam ty jejich, to jsou tam vlastně teda ty jejich organizace specializované. A co je ještě zajímavější, ten zdroj řekl, že dohody ve formátu dodávky ropy výměnou za zrušení dluhu Venezuely nejsou zajímavé. Takže Venezuelci odmítli dodávat ropu tady do západní Evropy za podmínky, že jim budou zrušeny dluhy. Ptám se proč. Po mém soudu vědí, že ty dluhy budou zrušeny stejně. Ale jinak teda takzvaně drží basu tedy a s těmi dalšími zeměmi a prostě ty Spojené státy a ta západní Evropa se ocnou prostě bez zdrojů, bez energetických zdrojů a i některých dalších. Jinak v červnu to americké ministerstvo zahraničí povolilo společnostem Eni a Repsol dodávat venezuelskou ropu do Evropy výměnou za nesplacené dluhy Caracasu. Takže rozhodnutí bylo učiněno na pozadí omezení dodávek ropy z Ruska přijatých Evropskou unii. No tak teďka už to, taktika už jim skončila. Takže otázka je, co bude za samotné Spojené státy. K tomu se ještě dostaneme zřejmě. Velmi zajímavá informace přichází z Indie, která hovoří o tom, že indické letectvo sestřelilo UFO. Nepodobal se žádnému známému letadlu, klasický mimozemský talíř. Na poslední době bylo na webu hodně zpráv a zveřejněno mnoho videí, která ukazovala lety UFO nad Indií. Problém je v tom, že to byly vesměs jako amatérské fotky, neověřená fakta, domněnky, někdy přímo falšování. Nicméně některé tam asi byly, ale tady se objevilo to UFO na indických vojenských radarech. Posledním stíhačku, chtěla nějak prostě uzemnit, aby přistálo, jako nepřistávalo, tak ho sestřelili. A území, kam ten záhadný aparát spadl, tak bylo okamžitě uzavřeno policií a armádou. Odborníci, podle informací, které poskytli novinářům, tak ty odborníci tam našli na místě havárie UFO podivné předměty ve tvaru kužele. Ten zbytek toho UFO byl pečlivě shromážděn a poslán do vojenské laboratoře k výzkumu. Nicméně žádné nové informace o sestřelení mimozemské lodi už nebyly hlášeny. A světová média označila tento incident za indický Roswell. To je to, co bylo v roce 1948 v USA u města Roswell. Takže když tam tehná, tak tam nebo snad sestřelilo, tam spadlo prostě samo to UFO. Takže to jsou zprávy tady odsud. Dostaneme se do Evropské unie. Všimněte si, že ta Evropská unie je stále více odsouvána někam do pozadí, že už jako nikdo moc jaksi jak ani jako nepotřebuje. Nikomu moc nechybí. A první zpráva hovoří o tom, že Evropská unie se konečně probudila a zjistila, že je stejně odsouzena k zániku. A to článek hovoří o tom, píše to Phil Butler, což je z New Eastern Outlook a je to politický investigativec a analytik a odborník na východní Evropu. Nedávno napsal bestseller Putinovi pretoriáni a píše další knihy a píše tedy výhradně pro internetový časopis New Eastern Outlook. No a tento pán hovoří o tom, že se zdá, že Evropská unie dostala konečně rozum a že stačilo, aby německé elity pochopily, že přijdou o miliardy a riskují otřesy. A zpráva Mezinárodního měnového fondu, že zastavení dodávek plynu do země bude stát největší evropskou ekonomiku v roce 2022 1,5% HDP, tak jakože děsí tedy Olafa Scholze, hůř tedy než poslankyně za Die Linke Sára Wagenknechtová. Která mývá takové velmi vždycky ve slušivém kostýmku a mývá velmi dobré projevy v Bundestagu. Někdy také kolují tady po videích. A jestli Německo prodře a bude naříkat nad naprosto idiocí Washington vedené války z Rusy, a říká, no, když se nad tím zamyslíte, tak je to trochu předvídatelné. Takže alternativa globální termonukleární válka, která by nejprve zničila Londýn, Paříž, Berlín, tak se zdá být méně pravděpodobná. Ta by zničila celé generace vychovaných proměnných lidí. A co čeká dál? No, když už hovořím o té Sáře Wagenknechtové, tak ta se dokonce postavila na stranu saského premiéra za CDU Krečmera proti Scholzovi s tím, že Německo bez ruské energie skolabuje. A zejména východ Německo má velké potíže, pokud se ruské klišé o mechanické poruše stane skutečností. Co se v tom ruském systému rozbije, tak může, jak tady říká on tedy, tou svojí vizí, opravit ten Rus s velkým klíčem, to ví každý. Takže teď jde o to, vlastně, co ten současný německý vůdce, jestli tedy chce zmařit Putinovy plány s tím, že zradí kolegy v EU, Takže tady ten nedostatek té strategie západu se stává opravdu hloupým, jak dále zmiňuje. A jak se ukázalo, tak Němci skutečně plánovali odčerpávat plyn z menších států Evropské unie, aby mohli pohánět výrobu Volkswagenu. To by měl poslouchat pan Fiala, když si myslí, že naopak z toho Německa, jako, že nám budou tady jako kamarádi dodávat, když my bychom neměli. Takže říká, stejná země, která vyznává Řecko jako kolonii a Floridu Evropy, tak plánovala odčerpávat energii z menších států EU na provoz německého průmyslového sektoru. Jo, tady jako je zmínka, teda, že teda ty naše eurohuje, že nás přesvědčí o tom, jak při nedostatku plynu se Německo demokraticky podělí s námi a ostatními. No, tak jako tomu opravdu může věřit akorát snad pan Fiala. No, takže ty německé energetické regulační orgány dokonce šly tak daleko, že vytvořily prioritní oblasti, které mají získat chráněný přístup k energiím v případě, že v zimě dojde k vážnému nedostatku plynu, zatímco Brusel vytvořil tzv. Pakt solidarity, včetně přidělil systému plynu v celé Evropě. A předsedkyně EU Ursula von der Leyen vydá předevčírem plány, podle nichž mají státy EU v panické reakci na potenciální ruský energetický humor snížit příděly plynu o 15%. Takže jestli tady slyšel pan Fiala někdy něco o paktu solidarity a myslí si, že někdo bude solidární s námi, tak je to hluboký omyl. Ten požadavek bude, abychom my byli solidární s Němci a s firmou Volkswagen. Takže to je jako v skutku hluboké nedorozumění. Tak. Takže jinak jako dál ten článek konstatuje, že předsedkyně EU byla nedávno v Azerbajdžánu prosit o plyn. Ve stejné době byl americký prezident Biden spatřen na kolonou saudských princů a nedopadlo to ani v jednom případě. Takže je to jako trošku jinak, že tedy ten svět ve skutečnosti není vůbec jako proti těm Rusům a proti tomu Putinovi, jak nám tady vyprávějí, a že to je právě naopak. A říká jednu zajímavou věc, říká, uvědomte se, přijde si skutečnost, že mimo Rusko, Irán a Venezuelu už prostě není žádná nabídka. A pak jako uvidíte, že ty západní vůdci jsou šílení, protože oni plán B nemají, on nikdy neexistoval. A teď si vemte, že ta Saudská Arábie, Turecko a Egypt plánují brzy společně oslovit BRICS ohledně oficiálního členství, či od nich nic nemohou čekat. Jako. Takže teď je otázka, co teď. A říkají, tak to Německo by zase začalo používat uhlí k výrobě vozu, aby mohli vyrábět BMW, ale problém je v tom, že aby měli tam nějakou energii, ale že v tom sousedství, jako je Polsko, takže už mají nedostatek uhlí. Takže ten experiment Evropské unie je na hraně a prostě to Rusko, že dodává 14 až 20% světové energie a on říká, nebo jinak, Rusové dodávají téměř pětinu celkové světové energie a světoví výrobci energie jsou již, ty ostatní, jsou už na maximum svých možností. To znamená, oni už jako více nikde dodat nemohou. To znamená, ten, kdo zbývá, je jasný. No a toho my samozřejmě sankcionujeme a od toho to jako nechceme. To znamená, že pak teda nám to asi moc tedy jinak jako nezbývá. No a ty Němci samozřejmě přesměrují co nejvíce energie do těžkého průmyslu na západě, takže východní část země se opět dostane situace jako ve dnech železné otopy, opony. Mám tedy na mysli zase bývalé NDR. A ty Němci budou muset tedy vysávat energie z domácností občanů Evropské unie v Rumunsku, v Bulharsku a tak dál, u nás samozřejmě taky, a nebo potom ustoupit od té rusofobie. A zatímco pro Spojené státy, tak tam je jediné skutečné řešení buď invaze do Venezuely, anebo, a tam jsou zase ruské rakety, jak víme, anebo otevření frakování do kořán. To znamená, že to tam spustí úplně, ať teda to s přírodou udělá, co chce tedy, a s těmi podzemními vodami. Takže ta situace je velmi komplikovaná, protože žádný plán B nikdy neexistoval. A říká ten autor toho článku, dobrou zprávou je, říká ten, že Putin a Rusové vyhráli ještě než to vůbec začalo. A špatnou zprávou je, že experiment EU a všechny naše demokratické vize o záchraně planety jsou fraška. Nikdy nešlo o globální společenství, byli jsme oklamáni a nakonec nás vedli neschopní klauni. Takže tolik tedy Phil Butler, prosím. New Eastern Outlook. Takže tolik, abychom si řekli i tady, jak to vidí i někde už dneska na západě. A velmi zajímavá zpráva je tato. Gerhard Schröder udělal první krok v tajemné politické hře. A on se totiž rozhodl, nikoli bezdůvodně tedy, podat žalobu na Bundestag a v té žalobě požaduje navrácení zvláštní privilegií, která mu byla odebrána. A takové opatření naznačují jisté tajné plány německého politika, jak se tedy domnívá známý ruský politolog a vedoucí výzkumný pracovník Immemorán Alexander Kamkin. A v rozhovoru pro informační portál Cargrad, tak to tam rozebíral, i ty důvody toho Schrödera. A nejprve teda upozornil, že ty nedávné kroky Gerharda Schrödera naznačují, že se rozhodl vrátit do velké politické arény a také se ucházet o křeslo německého kancléře. Připomíná, že německý politik je ve společnosti velmi oblíbený, čehož může využít v boji o post německého kancléře. A podle něj ten Schröder udělal první krok v politické hře, rozhodl se zažalovat Bundestag, aby obnovil své postavení a právě ta různá politická privilegia, který dříve požíval. A poté, že se tedy ten Schröder z největší pravděpodobnosti vrátí do té velké politiky a shromáždí kolem sebe své spolupracovníky. Takže první krokem je obnovit svoji pověst a potom podle názoru tedy toho odborníka, toho politologa, tak je nejreálnější variantou, pokud se chce vrátit do vedení sociální demokratické strany na pozadí tedy toho politického šílenství současného německého kancléře Olafa Scholze. A říká, že si myslí, že to je docela reálné. A vyjadřuje se přesvědčení, že Schröder je schopen dosáhnout těchto cílů a také se vrátit na mezinárodní politickou scénu jako nový německý kancléř. A že německá společnost pravděpodobně podpoří jeho kandidaturu v příštích volbách. Je to zajímavé. Já bych připomněl, že to možná navazuje i na tu jeho nedávnou cestu na takzvanou dovolenou teda do té Moskvy, kde teda se říkalo, dobře, tak jako tam určitě bude mít nějaká tajná jednání. A patrně tam šel sondovat, kdyby takový krok udělal, tak co by bylo kdyby, jo, co by kdyby. Jo, to znamená, do jaké míry teda tam je možné pak jako vyžehlit ty vztahy. Jinak jako připomínám, že on teda byl jedním tedy z těch hlavních teda těch činovníků toho německého Gazpromu, pokud se nepletu, a byl vlastně u toho, on byl jedním z těch, kteří prosazovali teda Nord Stream, teda, takže on teda to rozhodně jako k Rusku, směrem k Rusku to nemá nějak jako nahnuté a domů tedy, doma teda také ne. Já bych tentokrát, kolik máme, ještě máme chvíli, já bych tentokrát se dostal na ten covid očkování a tak dál, jenom velmi v rychlosti.
Dobře, dobře, ale v klidu to natáhneme o 4 hodinky, později dobře, jsme začínali, tak to natáhneme.
Takže byla vydána alarmující německá studie o závažných vedlejších účincích po covid injekcích a dostává se to v Německu, to je zajímavé, už pomalu a sice jako, tak nějak jako neochotně i do mainstreamových médií, ta informace o důsledcích těch genových přípravků, které jsou celé správně nazývané vakcínami. A to i přesto, že tam ještě souběžně pokračuje propaganda nebo propagování těch čtvrtých dávek. No, takže souběžně s tím teda tady jde už teda ty informace o počtu poškozených v důsledku teda toho covid očkování. Náš mainstream zatím jako mlčí jako ryba, to je jako zatím nic. A je zajímavé, že ty německé úřady, oni také s tím manipulují. Nedávno oznámil, že 1 z 5 000 lidí trpí závažnými vedlejšími účinky po očkování proti koronaviru. Pak se riziko ukázalo být mnohem vyšší. Už to byl 1 z 2 500. Pak to byl 1 z 1000 v té základní sérii. Pak to byl 1 z 1667 u 3 očkovaných. A 1 z 1250 už násobně očkovaných, jak píše Berliner Zeitung. Hovoří tam i moderátor GB News Mark Stein, s Claire Craigovou, to je patoložka, a tam už se bavil o tom, že ty vedlejší účinky, že jsou daleko vyšší, že to může být jeden ze 300. No, ta Craigová mu vysvětlila, že ty údaje, že jsou založeny na údajích na federálním ministerstvu zdravotnictví, a to víme, jako jak obvykle s těmi informacemi pracuje. No, takže podle patoložky tam jeden z 500 lidí zaznamenal vážnou reakci po vakcínách Pfizer a Moderna a jeden ze 142 po vakcíně AstraZeneca. To je jako velmi zajímavé. Takže to je tato zpráva, jenom konstatování. Přejdeme k další zprávě. A zase, to je ze Spojených států a to hovoří o tom, že vládní databáze odhaluje v poslední době více jak 10% nárůst rakoviny po tom očkování. Hovoří se o nárůstu 10 661,4%. A uvádí to dokonce CDC, což je teda ten VAERS, jako, to je teda ta jejich organizace oficiální pro to sledování tedy těchto záležitostí. Dává k tomu informace Brian Shilhavy, což je redaktor Health Impact News, a dále jsou tam i některé další. On tedy uvádí, že našel 837 případů rakoviny, včetně 88 úmrtí, 66 trvalé postižený, 104 život ohrožujících událostí a tak dále, tak dále. LifeSiteNews.com to se uvádí, že ani tato čísla nejsou vyčerpávající, databáze VAERS nezvládá větší vyhrávání a že všechny rakoviny uvedené ve VAERS této kategorii očkování jakož tam nejsou. Šilhavý, jehož organizace sídlí v Texasu, také zaznamenává významný počet případů rakoviny v databázi, které se týkají mladých lidí od 12 let až po mnoho mladých lidí ve věku do 20 let. Je to zajímavé, to hrozné tedy. Takže to je jenom jako v rychlosti tato zpráva. Další zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o tom, že Rusko poskytlo důkazy o tom, že USA vytvořil COVID-19 opičí neštovice a léky, které způsobují rakovinu. A mluví o tom, že tu koronu, že připravovali ten koronavirus, že se na tom podílela americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID a od roku 2009 ta agentura sponzoruje nebo financuje program PREDICT a v rámci toho, že studovali nové typy koronaviru. A jedním z těch dodavatelů pro ten projekt, že byla společnost Metabiota. A ty jsou velmi dobře známí svými vojenskými biologickými aktivitami na území Ukrajiny. Jak uvádí náčelník ruských vojsk radiační, chemické, biologické ochrany Igor Kirillov. Dále jako říká o tom, že ještě před objevením těch prvních případů COVID-19 tak organizoval americký Hopkinsův institut cvičení Event 201 a šlo o testování rozšíření epidemie předtím neznámého koronaviru. A cvičení pracoval s verzí, že se přenesl od netopíru na člověka prostřednictvím přechodového hostitele, můžeme říci, v podobě nějaké drubeže. No, takže tolik teda tady k tomu. Dále k těm opičím neštovicím, tak řekl ten Kirillov, že byly zajištěné dokumenty, které ukazují, že od roku 2019 se USAID a jeho hlavní dodavatel Labyrinth Ukrajina zúčastní na vojenském biologickém programu Spojených států a zjistilo se, že Labyrinth Ukrajina je divizí americké společnosti Labyrinth Global Health a její zakladatelem jsou bývalí zaměstnanci společnosti Metabiota, takže klíčového dodavatele Pentagonu v oblasti vojenských biologických aktivit, jak říká Kirillov. Dál hovoří o tom, že aktuálně teda, že se to teda jako už rozneslo tedy ta nemoc a že aktuálně byla ta nemoc zjištěna v 76 zemích a počet pacientů přesáhl 26 tisíc. Jinak dále hovořím Kirilov o tom, že Spojené státy rovněž vytvoří léky, které v těle způsobují chronické choroby, mohou vyvolat různé formy rakoviny. A podle venezuelských zdrojů podobnou látku použila Claudia Diaz na otravu Cháveze. Ta Claudia Diaz byla svého času součástí toho týmu, toho prezidenta, byla jako v jeho výškosti a s pomocí amerických zpravodajských agentur potom, co vlastně ho infikoval, tak opustil Venezuelu. Tam jde i o to, že jednak, že to jde vlastně i přenést jako dotykem jako přes kůži, že to infikujete jenom. Ono na to, ono Chávez předtím svého času varoval Fidel Castro, tedy ještě, jo, že se mu to může stát. A Chávez tenkrát krámával rukou, tak na to našel. No a jinak kubánští lékaři, kteří potom tedy Chávez se snažil léčit, tak jako uvádějí, že ta choroba byla netypická a odolná vůči známým lékům. Takže ten rakovinotvorný lék, je to lék, který je schopný vytvořit nebo zahájit ten vývoj té rakoviny. To hodnotil i Alexander Kudryavcev, což je bioinženýr a biotechnologický specialista, absolvent katedry bioinženýrství Biologické fakulty Moskevské státní univerzity. A ten v roce 2010 vydal tam tento úřad, nebo takto v roce 2010 vydal úřad Ministerstva obrany Spojených států pro snižování vojenských hrozeb zprávu, ve které se připomínají technologie s dvojím použitím. Jde o to, že ty technologie některé se použijí na mírové účely, například na léčbu chorob a také na vojenské. A takže jde o působení pomocí tzv. Interference RNA. Takže tolik, který vidíte, tak jako ta činnost je jako velmi, velmi zajímavá a je to založené na tom, že ta metoda umožňuje narušit produkci konkrétní bílkoviny, kterou tělo potřebuje pro své fungování. Takže jsou možné potom poruchy, které vyvolí postupný vývoj zhoubných nádorů. A nebo se dramaticky oslabí imunitní systém, případně vedou ke spuštění autoimunitních chorob. Takže pak to jde k tomu, že ten imunitní systém začne vlastně sám útočit na toho svého hostitele. No a vyvíjí se tak, že se i metody, že se i podávají právě přes tu pokožku. To znamená, že se někdo o vás zavadí a nanese vám to prostě. Sám má třeba někde nějakou rukavici nebo něco podobného. Takže tolik teda k této zprávě. A ještě jedna. A ta hovoří o tom, že lékaři, politici a novináři, že si zaslouží trest smrti za spáchání masové genocidy. O tom tady píše John Kaminsky, který říká, že současné schéma na vykonání masové vraždy za účelem zisku a snížení populace, že zahrnuje farmaceutické firmy, vlády většiny zemí světa a mainstreamová média, která spolupracují na vyhazení milionů lidí a zatím poměrně úspěšně. Takže připomíná, toto všechno bude předmětem toho Norimberku 2. A říká, že namísto zbytečného obtěžování nevinných občanů těmito různě nesmyslnými a sadistickými mrzutostmi, takže říká, obžalujeme všechny ty lékaře, zvrácené politiky, elitářské manažery a mediální mizantropy z masových vražd, protože důkazy jsou pevné. On o těch důkazech i hovoří. Jednak je to PCR test, kde tedy ten PCR test ve skutečnosti nedokáže identifikovat žádné specifické onemocnění, což říká i jeho vynález nositel Nobelovy ceny Kari Malis. A takže tento široce použitelný test nemůže dokázat, že se někdo někdy ve skutečnosti nakazil a už vůbec ne, že na co zemřel. Přesto byly miliony lidí, mnoho z nich i děti a mladí dospělí v nejlepších letech zavraždění na základě zfalšovaných diagnóz, které vlastně byly prokazatelně falešné. To znamená, na základě falešných testů šli k očkování a vlastně takhle skončili. Důkaz číslo 2, virus SARS-CoV-2, který nikdy nebyl izolovaný ani vyčištěný, což znamená, že ve skutečnosti neexistuje. Takže všichni ti ubozí lidé, kteří se nechali zaočkovat a zemřeli, tak je musela zabít vakcína, protože ta, když ta choroba neexistuje, nikdy neexistovala. Důkaz číslo 3, zakazování účinných léků. Místo toho je tam vlastně, kdyby byly ty účinné léky, kdyby byly povoleny, tak by nebyl používán Remdesivir jako lék na toto neexistující onemocnění, které vlastně ty lidi místo aby léčil, tak jim ještě pomohlo zabít. A ještě bylo za hrozné peníze. Takže akceptování takových léků na tu legitimní léčbu, co se dávno stalo, tak znamenalo, že teda, kdyby toto bylo, tak by ten Remdesivir nikdy nebyl nezákonně schválený. Takhle byl, že jakože v nouzi a tak dále, že nic jiného není, a on přitom ty lidi naopak zabíjal. A důkaz číslo 4, a to je protlačování smrtelných léků. A tady to souvisí i tedy s tím, že právě ten Remdesivir, tam byly až $3,200 za dávku a tak dále, a tak dále. A přitom v těch předcházejících klinických zkouškách se ten Remdesivir ukázal jako smrtelný. A takže jako prostě toto, jako všechno tyto čtyři věci, takže jednak, že teda tady nadšeně a cynicky, že podporovali ty vlády zabíjení ve jménu ohromných zisků, všude přítomné korupce, pomílené sociální megalomanie. To je sice pravda všechno, ale je tam hlavně i teda to, což teda tady ten článek až tolik jako neakcentuje a měl by po mém soudu. A to je vlastně teda ten záměr, teda ta depopulace. Ten byl jako prvotní, toto jsou druhotné efekty. Takže výsledkem je zničená důvěra ve vlády, medicínu, a vlastně i teda ty lidské bytosti jako tedy důvěra blížního. Tedy, jo. Takže ten velký reset Klause Schwaba ve skutečnosti zničil lidskou společnost a jeho účinky na svět, který je řízen šílenci, takže jsou vlastně nevyčíslitelné. Takže tolik teda tady k tomu, k této zprávě. Zmiňuje se ještě ten článek ještě o vlastně člověku, který tedy hravě tedy zastíní Mengeleho, a to je doktor Anthony Fauci. Měl by tam mít ještě nepochybně i Bill Gates, ale ten článek hovoří o Anthony Faucim. A že vlastně ten už teda páchá škody, co by teda hlavní poradce prezidentů už jako řadu let. No. Takže dokonce ten doktor Robert Wilner, ten obvinuje teď Anthony Fauciho z genocidy a říká, Fauci už desetiletí doslovně uniká obvinění z masových vražd. Takže snad se teďka jako dočká tedy také spravedlnosti, jak se Fauci, jak si nechal slyšet nedávno, že půjde na zasloužený odpočinek. Takže uvidíme, jak to s ním bude. No, takže to máme toto zprávu a pojďme tedy dál. No, ještě máme teda chvilku, když to můžeme chvilku natáhnout. To jsou zajímavosti z domova. To se týká plynu. Tak jednak Vladimír Štěpán odhalil, jak to bude v zimě, s plynem odjinut. Proto říkal, plyn zásobnicí u nás nepatří státu. Nepatří sem ani distribuční síť plynu, ani často zmiňované zásobníky. A přesto premiér Fiala ujišťuje, že plynu budeme mít v zimě dostatek. A říká, je možné zareagovat vyhlášením nouzového stavu a ty zásoby využít pro potřeby České republiky. To jako ten energetický expert Vladimír Štěpán připouští. Nicméně připomíná, že pak by ale stát musel uhradit škody jak těm obchodníkům, kteří ten plyn skladují, včetně penalizací. A navíc z německé strany zaznívá, že bychom museli uhradit i škody vzniklé průmyslu. Znáte, my jsme si teda tady to použili, protože ten plyn je u nás, a jim by jako chyběl teda pro tu výrobu. Takže navíc si odborníci zpochybňují i tvrzení Petra Fialy, že plynu budeme mít dostatek, i když tedy Gazprom ty dodávky do Evropy utne, protože protože jestli si myslíš, že teda bude teda ta solidarita, tak to má pomílené, protože ta solidarita nemá být těch Němců a dalších s námi, ale naopak nás těmi Němci, takže nám, ještě by nám ubrali tedy. Takže to je tedy, jak jsem říkal, opravdu hluboké nedorozumění. Dalším tím důvodem je i tedy to, co tedy přivedlo tedy k těm problémům, tak je to, že Evropská unie si sama zablokovala přístupové cesty ruského plynu do EU, protože plyn v tom polském Jamalu byl otočen z Německa do Polska. Ukrajina vyřadila z provozu kompresní stanice na Ukrajině a Siemens kvůli sankcím odmítl opravit turbínu na tom plynovodu Nord Stream 1. On teďka nakonec opravil, ale popravdě já nevím, kde je, protože zase byl nějaký problém jí do toho Ruska dodat, pak jakože by dodali a přes neutrální nějakou loď, snad pod panamskou vlajkou. Ten problém byl v tom, že oni měli jste opravdu dodat rovnou s příslušnými protokoly a oni to dodají nejdříve Siemensu do Německa a tento teprve bude dodávat dál, tak je tady jako riziko, že prostě pokud něčemu dojde k nějaké poruše na té opravené turbíně, tak se k tomu nikdo nebude znát, protože ten kanadský opravárenský závod bude říkat, já jsem to dal v pořádku a ten německý zase bude říkat, já jako nevím, já jsem s tím nic nedělal. Takže je tady teďka ta hranice o tuto zážitost a nevím, možná mě uniklo, ale spíše ne, do jaké míry to bylo nebo nebylo vyřešeno zatím. Takže ty problémy, jak vidíte, tak ty problémů je více a tady jde i o to, že když tedy mluvíme o té odpovědnosti bezpečnosti dodávek, tak ta kritika je teda jednak a převážně na hlavu premiéra Fialy. Hned se k tomu ještě dostaneme v zápětí, proč. A také ještě tady článek připomíná, že Česká republika má přece zvláštního velvyslance pro energetickou bezpečnost pana Bartušku, což je teda také osoba odpovědná. Ve funkci už je dlouhé roky a zatím se jeho vyjádření omezí na to, že musíme přerušit dodávky plynu z Ruska a že východní směr musíme vyměnit za vazbu na západ. Opět jednostranou, ale jako neříká, kde ten plyn teda vememe, jo. Takže tolik teda ten první článku a já se ještě dostanu k tomu druhému a ten s tím také souvisí. A o co jde? Ukrajina zastavila dodávky ropy v ropovodu Družba na základě 7. balíku sankcí Evropské unie přijatého za předsednictví Petra Fialy v Radě EU, jak oznámil Kyjev. Podle Ukrajiny, ta se toho chopila, tak hned, že podle nařízení EU nesmí, jak si to ona vykládá, nesmí přijmout žádné zálohy plateb za transit ropy od ruského transneftu, protože to je v rozporu se 7. sankčním balíkem. No, zaprvé Ukrajina ještě není v EU, takže by se to na ní jako vztahovat nemuselo, ale oni se toho rádi chopili, aby oni vlastně mohli zastavit tedy tu jižní větev plynovodu Družba, který jde mimo jiné právě přes Maďarsko. A to dělá hlavně kvůli těm Maďarům. Ale ten maďarský MOL tedy se nabídl, že bude Ukrajině zálohovat ty platby na ten transit té ropy v Družbě, že to zaplatí ze svých zdrojů na ten transit, čím by tedy obešel ten 7. balík. A zatím to takhle jako moc nefunguje. A problém je v tom, že tento nesmysl prostě byl podepsán v té Evropské unii za řízení Fialy. Takže zase ten člověk jasně konstatuje, Fialova vláda schází doslova na co sahne. A to už nelze komentovat jinými slovy než jako likvidace a ničení národní ekonomiky přímém přenosu. Takže ta ruská agentura RIA Novosti uvedla, že Transneft byl nucen ukončit dodávky kvůli tomu, že ukrajinská firma Ukr Transnafta koncem července vrátila Transneftu platbu za transit ropy ropovodem přes území Ukrajiny a to s vysvětlením, že Ukrajina už nemůže zálohu na transport ropy akceptovat. Takže Ukrajinci si představte, že nechtějí peníze, tak to už je co říct. No, a to proto, že s odvoláním na to, že to zakazuje poslední 7. sankční balíček proti Rusku, který teda vlastně vzniknul teda jaksi pod vedením teda Petra Fialy. Takže Transneft tedy nesmí podle platných smluv do ropovodu dodávat žádnou ropu, protože nemá zaplacený transport přes to ukrajinské území a Ukrajina peníze nechce. Jo, takže ta druhá severní větev družby, která vede přes Rusko do Běloruska a do Polska, tak ta je nadále v provozu. protože Polsko to ustanovení toho 7. sankčního balíčku prostě nerespektuje, ignoruje ho. A Ukrajina, která není člen EU, tak se rozhodla, že teda tím fialovým sankčním balíčkem se bude řídit. Takže se nedivme potom i teda těm různým odsudkům toho Fialova tedy premiérování, teďka dokonce předsedání teda té EU. Takže tam to zaslední ten dávek má na svědomí to Fialové předsednictví a ta páka to jedno z jednoho z odstavců toho 7. balíku, který poskytuje Ukrajině zbraň hromadného ničení prakticky proti Maďarsku. Teď jsem si slyšel něco o tom, že už se to zase jakoby rozběhlo, ale opravdu netuším na základě čeho. A jinak teda ten pro zajímavost ten zevrubný popis toho obsahu toho 7. sankčního balíku EU proti Rusku odhaluje, že určité a dříve nesankcionované položky služby a zboží, které bylo možné z Ruska akceptovat bez výjimek, tak podle 7. balíku volně přijímat nelze a vyžadují nejprve autorizaci od příslušného orgánu země příjemce. Teprve po autorizaci smí ruský právní či fyzický subjekt poslat peníze, depozit či zálohy na služby. Pokud se některá země rozhodne, že tuto autorizaci neposkytne, tak potom ruský subjekt nemůže za služby zaplatit a peníze mu musí být vráceny. To znamená, my nemáme plyn, my nemáme ropu a děláme ofuky, ještě to řeknu jako lidově. Jo? Ještě děláme ofuky a ještě se snažíme takhle jako různě trénovat. No tak jak to asi může dopadnout tohleto? Jo? To jako nebude dlouho trvat, než nás se přijde k rozumu a proto jako říkám, že když jim děláme teďka to, co jim děláme, tak že bych zase nespohal na to, že když teda pak se jako rozhodneme, že teda jako náhodou, jako že tedy jako přestaneme jako ty Britové, tak jako že automaticky nám někdo musí kvůli tomu skákat kolem krku a hned také nějaké ta svá opatření také hned jako prostě rušit, že takhle to být opravdu nemusí. Tak, takže tím jsme vyčerpali tentokrát ku podivu zprávy celé, to je zázrak, a pojďme se ještě podívat na to tematické okénko, jestli můžeme chodit.
Ano.
Tam to téma se jmenuje, je to spíše otázka, víme, co činíme? A já jako říkám, někdo asi ano. O co jde? V České republice dramaticky klesá průměrná rychlost proudění větru a následkem toho panuje stále větší sucho. A výsledkem nedávných vědeckých studií na toto téma je nepřekvapivé zjištění, že větrníky nainstalované v západní Evropě odebírají z větru, který nese déšť, už tak velké množství energie, že se v celé Evropě začíná prudce měnit proudění větrů pod nebí a v širokém pásu území táhnoucím se za větrníky klesá množství vodních srážek. A Brusel svou politikou doslova proměňuje východoevropskou rajskou zahradu v nehostinnou poušť pro Slovany, takzvanou Bruharu, jak se říkávalo dříve. A v dnešní analýze se proto, nebo je to spíše zkratka jako bruselská Sahara, tedy na Bruhara. Takže v dnešní analýze se proto na důsledky teda toho bruselského geoinženýrství podíváme tedy poněkud blíže. A nejprve pro tu vaši základní představu, tak průměrná rychlost proudění větru se v České republice za poslední 10 let snížila o 0,29 km za hodinu. A v Německu už dokonce 0,36 km za hodinu. Průměrná rychlost větru v České republice je 11 km za hodinu a snížení současné průměrné rychlosti představuje pokles o 2,5% proti ustáleným větru minulého století. Znepokojivé přitom je, že podle vědeckých zjištění došlo za poslední 10 let k podobnému snížení rychlosti větru na celé severní polokouli. A je zajímavá informace, že před pár dny izraelská ministryně ochrany životního prostředí Tamar Sandbergová prosadila zákaz výstavby dalších větrníků v Izraeli do doby, než bude důkladně prozkoumáno, jaký mají vlastně vliv na životní prostředí. A v požadavku toho izraelského ministerstva životního prostředí tak přímo stojí, že elektřina získaná z větrné energie v Izraeli je zanedbatelná, ale potenciál pro poškození přírody je veliký. A za hlavní nebezpečí plynoucí z větrníků se materiál označuje infračervené zvukové vlnění šířené větrníky do jejich okolí a tisíce zabitých ptáků ročně. A podle prestižních vědeckých studií takzvaný infrazvuk může způsobovat nevolnosti, dokonce může být příčinou náhlých úmrtí jedinců, kteří jsou na něj náchylní. A ten infrazvuk přitom lidé neslyší. A vzniká například při jaderném výbuchu nebo při dopadu velkého meteoritu, jako byl třeba v tom Čeljabinsku v roce 2013. A ta česká příroda je od nepaměti vystavena účinkům krušných hor, které stojí v cestě větrů od Atlantiku, které přinášejí déšť. A krušné hory způsobují tzv. Krušnohorské závětří a v jeho důsledku v celém pásu území za krušnými horami až do Českomoravské vrchoviny naprší jen polovina vody na kilometr čtvereční. A krušné hory jsou 130 km dlouhé, jejich průměrná výška je 700 metrů. A protože průměrná nadmořská výška Čech je 430 metrů, tak to vlastně znamená, že ty krušné hory, které způsobí, že v tom krušnohorském závěci neprší, tak si vlastně taky můžeme představit asi jako zeď ve výšce 300 metrů a v délce 130 km. Jo, těch 300 metrů je zhruba mezi výškou těch krušných hor a mezi průměrnou výškou teda tady prostě země, jo, v tom tady za těmi krušnými horami teda tady v republice. Takže tady nám to vlastně způsobuje teda sucho poměrně a neprší tak, jak bychom třeba jaksi potřebovali. A teď si představte, že k tomu teďka ještě ty větrníky, které vlastně fungují podobně. A v Německu stojí dneska 30 000 větrníků a ty po přepočtu představují zeď vysokou 150 metrů, která se táhne 1500 kilometrů. Čili je to tedy šestinásobek krušných hor. A Brusel plánuje v Německu postavit do 3 dalších 60 000 větrníků, který chce vstyčit 18 nových krušných hor a vrhnout je do cesty atlantickým větrům, které přinášejí k nám a dále na východ déšť. A teď je otázka tedy, co to vlastně dále přinese, ale to jako Brusel nezajímá, a nebo chce z východní Evropy vytvořit novou tedy pauš, novou Bruharu, jo? Či tu bruselskou Saharu. A teď je otázka jedna, jsou to takový diletanti, nebo je to úmysl? Podle prestižní vědecké studie Miller-Kate, tak vědecké ty větrné elektrárny oteplují planetu 10x rychleji než fotovoltaika a způsobují okamžité zvýšení teploty planety rychleji než fosilní paliva. A pokud by Spojené státy realizovaly požadavek Green Dealu a vybudovali plánované množství větrníků, tak dojde po celém území USA k okamžitému zvýšení průměrné povrchové teploty vzduchu o 0,24 stupně Celsia. A tento růst teplot způsobený větrníky byl empiricky naměřen ve všech zkoumaných oblastech severní polokoule a je způsoben zejména strháváním vrchní vrstvy teplých vzduchů dolů na zem. A tento efekt působí zejména v noci a v jeho důsledku dochází k rozbití vzduchových vrstev a k jejich vzájemnému promíchání. A následky tohoto jevu jsou dramatické a intenzivně se nyní ve Spojených státech zkoumají. A vedlejším výsledkem promíchání vzduchu je dramatický pokles účinnosti těch větrníků. Jde o to, že s každým dalším instalovaným větrníkem klesá účinnost všech dalších větrníků. A v Německu došlo od roku 2012 do roku 2019 k poklesu účinnosti větrníků o 30%. Takže pokles je způsoben rovnicí pro výrobu elektřiny větrníkem z větru. A celková produkce té elektřiny vyráběné větrníkem je závislá na třetí mocnině rychlosti větru, na takzvané hustotě větru. A čím více větrníků odebere z větru kinetickou energii a přetvoří v elektřinu, tak tím, a čím více větrníků promíchá jednotlivé vzájemně oddělené vrstvy větru o různých teplotách, tak tím více klesne rychlost a hustota větru a tím o třetí mocninu poklesu hustoty větru poklesne i elektřina vyrobená větrníkem. To znamená, že to je asi tak, jako když budete hasit oheň, to je známá taková, známé přirovnání benzínem, a bude se vám zdát, jako, že to jako pořád, že to nejde dolů, tak budete přidávat, jo? Budete přilejvat pořád. Jo? Budete přilejvat. Takže ten benzín. Takže tady vidíte, že oni jdou úplně opačně, jako nesklamali a jako obvykle oni se ke všemu staví úplně opačně. A to nevíte, jestli ty lidi jsou tak nekvalifikovaní. Kdy ty studie jim nemohou, tím nejsou přece zatajeny, oni musí vědět. Tak jestli jsou tak nekvalifikovaní, nebo jestli je to skutečně záměr, aby teda tady tu Evropu opravdu zlikvidovali. A Německo odebírá, budu pokračovat ještě chvilku, Německo odebírá každý týden ze síly atlantických větrů, které jsou teda přenášeny do, k nám, déš teda a tu energii, která se rovná síle 20 atomových bomb svržených na Hirošimu. A teď si představte zkázu, kterou způsobil výbuch jedné Hirošimy, a teď si představte, že Německo vysaje každý den energii 3 takových bomb ze síly toho atlantického větru. Takže důsledky pro klima v té východní Evropě budou děsivé, pokud tedy Brusel postaví v Evropě plánovaný 10 desetinásobek větrníků. A síla vlhkého atlantického větru se vyčerpá a do Evropy začne foukat střídavě horký a suchý saharský vítr a lidově suchý sibirský vítr a studený arktický vítr. Takže Brusel svou politikou drahých energií nejenom, že zničí evropský průmysl a uvrne Evropany do středověké bídy a ještě zničí celé východoevropské mírné a vlhké klima a přemění celou střední a východní Evropu v poušť. A už nyní jsou výsledky vysušování Evropy bruselskými větrníky docela zřejmé. V bývalém východním Německu, kde panují v historii nezaznamenaná sucha způsobená západoněmeckými větrníky a dokonce Velká Británie se letos potýká s historickým suchem. A to je co říct, protože oni jsou jako velmi blízko dosahu teda toho volského proudu. Víte, že tam vždycky bylo mírné, vlhké počasí a tak dále, a tak dále. Takže v Británii vždycky pršelo, ale od té doby, co na tom západním pobřeží a těch přírodních vodách postavili větrníky, tak zaznamenává Anglie v historii nezaznamenaná sucha. A ty bruselští politici a jich vlastně ty lokajové, tak ty samozřejmě kdákají, že teda na vině je globální oteplování a přitom, jak ukazuje ta studie Miller-Kate, tak ty bruselokraté se tentokrát nemýlí, jejich větrníky už oteplily celou Evropu. A takže tady je prostě potřeba prostě z tohoto tento spolek prostě, jak říká i teda tento článek, prostě odejít. Protože my, Češi a Slováci, jsme závisli na dešti přinášeným atlantickými větry. To je jediná voda, kterou máme k dispozici. A když přestane padat ta voda z nebe, tak nejsme Egypťané a nemůžeme vodu čerpat a odsolovat z moře. My to moře nemáme. Takže to, když si vemete, tak to je neuvěřitelné prostě. To je neuvěřitelné. Podívejte se, kolik nepřináší to nic, protože ta účinnost je stále menší, ale škodí to zdraví lidem, zabíjí to ptáky, vysušuje to zemi, jo. Prostě brání to váze tedy samozřejmě. To je prostě neuvěřitelné toto. Otepluje to tedy zemi. Jo. A my to tady blbneme s prominutím, tady blbneme tady s fosilními palivy a co jako, prostě my jdeme jako, tak jako obvykle, jdeme zcela špatnou cestou. A teď jde o to, jestli už to konečně tady někdo prostě pochopí a řekne, tak takhle ne. Už toho bylo dost, tak takhle ne. A teďka prostě pokud ještě navíc budeme se snažit otrávit teda toho Orbána různými teďka sankcemi, aby z té Evropské unie vystoupil, myslím si, že bychom se měli přidat. Bychom se měli zpamatovat a že bychom se měli přidat. To by nám jedině prospělo. Protože čekat na to, že ta Evropská unie, že se to nějakým způsobem jedno spraví, nespraví a ty země, ta část těch zemí z té Evropské unie půjde s těmi zeměmi BRICSu a ten zbytek pánbu ví, co chce dělat tedy. A tady by bylo škoda, abychom my teda tady seděli jako poslední, jako jak my jsme vždycky zvyklí s tím, že teda my budeme zasínat poslední, aby jsme náhodou se někde jako příliš jako neprojevili. Toto všechno nás čeká i tady z těchto pohledů. Takže tolik dneska asi ode mě a
dobře,
vidíme,
dobře.
Jak dál jako věci se budou vyvíjet, no.
No.
Jako veselé to není, to jako v žádném případě, no.
Jako by nikdo opravdu chtěl z té Evropy, jak říká vám pěkně neustále, nejenom tedy samozřejmě tou masovou migrací, která tady byla od roku 2014 a teď tou ekonomickou krizí, která je samozřejmě jenom na politických základech a na ničem jiném není, protože samozřejmě těch energií je dostatek, jenom naši politici se po tího USA rozhodli, že zavedou sankce. Pokud lidé viděli tedy nejnovější pořad otázka odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tak tam našli spousty zase tedy nejenom otázek, ale hlavně odpovědí na to, co se děje, i třeba Tajvan a Tajto, tak se ono by možná teda souhlasilo to, že by tady chtěli udělat i to podnebí, že ano, pomalu a afgánské, nebo aspoň tak, aby jsme se přiblížili tomu Blízkému východu, aby to tady měli oni jako doma a my jsme tady neměli prakticky potravinovou soběstačnost, čímž vlastně víme, nebo na čem se vlastně pracuje už dlouho, že jo, těch 30 let, co jsme vlezli jakoby na ten západ, do té hurá svobody a hurá demokracie, takže zase je potřeba, aby jsme si to dávali všechno do souvislostí, dámy a pánové. Pane inženýre, děkuji opět za 2 hodiny vyčerpávajících informací.
Já děkuji za spolupráci. Na závěr jenom možná jednu věc. Teď nedávno zrovna hovořil profesor Staněk, kterého jako poslouchám rád. A ten právě zmiňoval, že tady u nás, že zejména hrozí sucho ve Středočeské kotlině a potom jeho moravský úval. Takže dělejme s tím něco, než tady to opravdu to použ bude. A myslím jako něco účinného. Jenom o tom jako rokovat, tak jak vždycky jsme zvyklí a vidíme to v té televizi, to stačit nebude. Prostě musíme už jako přejít prostě od slov k činům, jinak bych to jako neviděl. Takže tak. Tolik jako dneska asi ode mě a budu se těšit zase příště na slyšenou.
Výborně. Za týden tedy zase v neděli, dámy a pánové, od 19 hodin, když nebudou žádné problémy technické. Pane inženýre, děkuji, já dám jenom znělku. Přeji krásný večer vám i nasloupačům a nasloupačkám.
Taky.
Díky moc a hned se tedy koukneme, kdo to ještě neviděl, když je to hodně čerstvé. Kdo neviděl tedy otázky a odpovědi, tak v mém podání je teď budete mít za pár minutek, jdeme se na to kouknout. Tak, jenom dáme děkovačku a vrhneme se na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům.